tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaatatti galgal sa'aatii 2 warra haga sa'aatii 3 afaan Oromootiin isanii dabarsinu ammaan ta'an jalqaba. Galchuma sannagaa horii wal gulgalee isanii raadiyoo VOA qophii afaan Oromoo caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna argar kennatti abilii 8/2014 ansoraala keessan keessummeessa.
Adda Asteer Maammoo sadarkaa itti aantuu muummicha ministeeraatti muudamaniiru mataa oduu har'aati attam ooltan an jaallannee gammadaati.
Kam kaaniin ammoo qophii lafa qabnu keessa soodduu harma muraa fi harka muraa aanolee guyyaa dheengaddaa eebbisuu isaanii Itoophiyaan leenjisa kubbaa miilaa haaraa Gaanaa ka durii garee Gaanaa leenjisa baay'ee bitachuu yookaan ammoo qopheeffachuu siitii fi kaan ammoo bulchootii SPLM paartii bilisummaa Suudaan kibbaa wal'aman kaan araarii itti fufuusaa dabaleetiin waan gargaraa isanii qopheessine gara oduu jalqabnaa ta'een jalanne.
Adda Asteer Maammoo sadarkaa itti aantuu muummicha ministeeraatti wal taasiftuu kutaa bulchiinsa gaarii fooyyessuu akkasumas ministeera siviil sarviisii ta'uudhaan muudamanii jiru. Dubartoonni Itoophiyaa keessaa aangoo olaanaa kan mootummaa keessatti yeroo ramadaman kun kan jalqabaati jedhan Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerra namoota dhiyeessa.
Adda Asteer Maammoo taayitaa itti aantuu muummicha ministeeraatti qindeessituu damee fooyya'ina bulchiinsa gaarii fi ministeera enerjii tajaajila siviilii ta'anii muudamuu isaanii dhaabbata oduu ejensii odeeffannoo waaltaa jedhamutu arra marsariitii isaarratti maxxansee baase. Kadheenya du'an boqotan pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Lammaayyuu Atoomsaa akka bakka bu'aniif ka pirezidaantummaa Oromiyaatti muudaman obbo Muktaar Kadir bakka bu'uudhaan taayitaa itti aantuu muummicha ministeeraa kana qabatan. Adda Asteer dhaabbanni oduu waaltaa marsariitii isaarratti akka baasetti muudamna Adda Asteer Maammoo kun Itoophiyaa keessatti dubartii sadarkaa hoggan olaanaa akkanaatti muudaman isaan duraa isaan taasisa. Adda Asteer Maammoo ammaan dura afaan yaa'ii caffee Oromiyaa ministeera dargaggootaa fi ispoortii akkasumas mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaatti itti waamamtuu mootummaa ta'uudhaan hojjetanii turan. Paartiilee miseensota ihaadheeg ta'an keessaa tokko dhaabbata dimookiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO miseensa koree hojii raawwachiistuu kataan Adda Asteer Maammoo toora barnoota afaaniif ogbarruutiin digrii duraa hoogganaa dhaabbataatiin immoo digrii lammaffaa akka qaban oduun marsariitii waaltaa irratti ba'ee beeksisee jira. Taajjabnoonni tokko tokko obbo Muktaar Kadir taayitaa itti aanaa muummicha ministeeraa kan ammaa Adda Asteeritti gallakkisan kana dhiisanii pirezidaantii bulchiisa naannoo tokkoo taasisamuun isaanii akka taayitaa olaanaa irraa gad buufamanitti ilaalu namoonni tokko tokko. Obbo Mallas Zeenaawiif muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ammaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabalee qaamonni kaan immoo haala hojii fi qajeelfama yaade keessatti miseensonni isaa bakka itti ramadamanitti hojjechuun akka waan dhimma guddaatti hin ilaalan. Dhimmi guddaan miseensi kamiyyuu bakka dhaabbanni isa ramadetti tajaajiluudha ka jedhutu dubbatamaa ture yeroo dheeraadhaaf.
Itoophiyaan leenjisaa kubbaa miilaa ka Gaanaa duraanii Gooraan Stanavich garee kubbaa miilaa Itoophiyaa waaliyaa akka leenjisaniif filattee jirti. Pirezidaantiin Federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa Junaydii Bashaa VOA sagantaa afaan Oromoof akka ibsanitti Serbiyaa irraa akka ta'an Stevanovich dorgomtoota 27 keessaa filataman. Koochii haaraan kun Finfinnee dhaquudhaan waan guuttachuu qaban walqixxeeffatanii kontiraata galan irratti mari'atu jedhu obbo Bashaan.
Nama 27 dorgommii kana keessa seene. 27 keessa ammoo nama 4 fiillee jirra. 4 keessa seenuu kan irra caalaa qabxii fideennoo Steevich Gooraan kan jedhan kana hundumarraa qabxii caalaa waan fideef isaan fidhannee jirra. Murteessuuf immoo waan akka mindaa waan akka tajaajila biraa isaan godhamu barbaachisa waan akka hoteelaatiif waan biraa kunniin immoo haa ta'u barbaachisa. Waan akkanaa kanneen wajjin haa ta'u waan barbaannuma miidhagina ergaatii jirra har'a guyyaa har'aa kana. Torbaan tokko keessatti nu fayyadamee yaalaa jirra akka dhufutti hojii adeemsisuun warra federeeshinii wajjin teenyee laallee wanta wajjin murteessuuf kana gubbaa jirra kana fakkaata.
Umriin isaanii 47 akka ta'e koochii haaraan kun kan hojii irra ari'ataman obbo Sahunnat Bishaawun bakka buufamuuf jiru. Itoophiyaan koochii Poortugaal tokko torbannee muraasa as ariitee oduu jedhu obbo Bashaan hin dhageenye dhugaas miti jedhan. Garuu koreen teekniikaa lammii Poortugaal kata'an Maariyoo Baartis dhaqqabuuf yaala akka ture isaanis dorgomtoota sadarkaa duraa arfan jiran keessaa tokko ta'uu dubbatan. Koojiin haaraan kun garee gaanaadhaaf waggaa tokko leenjisaa eega turanii booda hojii quubsaan hojjenne jedhamuudhaan bara 2012 ari'aman. Rakkoon paartii biyya bulchaa jiru kan Sudaan kibbaa SPLM keessaa yoo hiikame rakkoon biyyattis hiikamuu danda'a jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny dubbataniiru. Walga'ii itti aanu kan paartichi ittiin of gamaagamuu fi mariin daandii saaqa jedhamee Finfinnee keessatti jalqabamee jira. Marii sana kan qindeessan Ihaadig paartii biyya bulchaa jiru kan Afrikaa kibbaa ANC yoo ta'an gorsaan addaa muummicha ministeeraa obbo Baraka Simoon itti gaafatamaa ta'anii muudamaniiru. Gabaasa kana Iskindir Fireyoota ergee sora.
Dubbiin muummeen ministeera Itoophiyaa jabeessee bulchoota paartii SPLM tanatti kalee dubbate ufi kalee biyyi bilisoomsuuf ardammoo akkamitti olaatanii kara dheeraa dhuftan kan qabadhaa jette.
I would like to urge you to reflect on this long road to independence and refuse to be drawn into reversing.
Wannan jabeessee saniin jechuu fedhu mee karaa bilisummaaf guyyaatan dheera kan qabadha laala bu'a qabsoo irraa argattanii harka uf ba'uu dhowwa namni waldhaba paartii tanaatii wal aduu jiru isanuma tahullee gara nam nyaattii jedhu muummeen ministeeraa kunin waldhabi paartii bilisummaa uummata suudaan kibbaa kunin achi bir dabreetiin nama hedduu fixee kuma hedduu ammoo baqachiise jari kunin kan paartii mormituu ta'ee kan gam mootummaa goreetiin namni akka waldhabuu jira jari akkan waldhabu kunin suudaan kibbaa irraa cituuf keessumattuu akka suudaan kibbaa itti hopaa baatu warra hojjechaa ba'e wanni jari kun ammaan tana Finfinneetti marii jirulleen rakkoo isaanii tana biyyoota akka akkatti hammatanii mari'achu marii tana guyyaa dheengaddaa Finfinnee jalqaban tan irratti Itoophiyaatti itti jirgam tokko maritan paartii biyyi bulchuutu Addawaawii fi paartii Afrikaa kibbaa bulchuutu ANC'tti mari'achiisuu jira. Waldaan biyyoollaa Afrikaa misooma wal qarqaaraan igaadilleen biraanittuun jira maritanaaf. Akka obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny jedhutti rakkoon paartii SPLM falamaa hedduun suudaan kibbaati furuu dandeetti. Falamnaan isiinleen furamuu hedduu dandeetti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Hojii Araaraa suudaan kibbaa tana obbo Barakat Simoonitti akka Addawaawii bakka bu'eetiin hojjatitti kenna. Akka obbo Barakatitti rakkoon tun rakkoo maatii waan taatee fi maatiin wal'amnaan ollaatti araarsa achi dabree ammoo biyyatti araarsa. Taatullee rakkoon suudaan kibbaa tun akkaan qofa ta'utti hin jirtu bal'achaa deemuu jirti. Pirezidaantiin suudaan kibbaa Salvaa Kiir miilota isa fudhateetiin bulchuu mootummaa bulchuu jira. Jari kan irra cite fakkeenyaaf ittaanaa pirezidaantii isaanii kan durii faallee namuu qawwee gurrateetiin gamgama abbaatiin wal aduu jira. Warri mootummaa gargalchan jedhaniitiin hidhaa jiran kaanilleen amma hiikamanii jarillee kophaatti akka dhaabe tokko ta'eetiin marii tanatti dhufuu fedhe. Taatullee marii tanatti amma hin dhufne maaliif akka hin dhufin waan akka jechuu jiran. Wamtaatee fuyyuu dubbiin suudaan kibbaa wal aduu jirtuun nama hedduu baqachiifte araarillee biraanittuun jira.
Atleetiin Afrikaa kibbaa Oskaar Pistoriyaas har'a mana murtii duratti dhiyaachuudhaan ragaa ba'een jaalallee isaa ajjeesuu isaa yeroo bare haala ture himimmaaniin ibsee jira. Akka ilaalcha ajjechaa guyyaa lammataaf har'a yeroo dubbatu balbala kutaa dhiqataa keessatti yeroon dhukaase nama biraatu seenee cufateen se'ee jedheera. San booda balbalicha yeroo banu reeffa riivaa arguusaa nan bo'ee yeroo ammamiif akka ta'e beekuu baadhus isheen garuu afur baafataan turre jedhe. Yeroo Pistoriyaas kana ibsu namoonni hedduun dhaggeeffataa turan ni bo'anii har'a jalqabarratti immoo abukaatoonsaa hariiroo Pistoriyaasiif jaalalleessaa gidduu jire ibsaa turan. Pistoriyaas akka dubbateetti halkan ishee ajjeese san dura karoora imalaa gara fuulduraatti qaban irratti akkasumas mana haaraa magaalaa Johaanisberg keessaa miidhagsuu irratti dubbachaa turre jedheera. Abukaatoon jaalalleessaa inni beekaa isaa ajjeese jechuun falmu warri isaaf dhaabbatan immoo namatu mana seene se'ee haleelee ajjeese jechuun falmaa jiran. Raashiyaan Yukireen gama bahaa keessa hookkaraa adda baatotaa tuttuqaa jirti jechuudhaan ministiriin dantaalaa Ameerikaa John Kerryn senatoroota Yuunaayitid Isteetsiif ibsanii jiru. Kunis rakkoo waraanni akka gidduu seenu gaafataa jedhan. Keeriin koree hariiroo alaa kan seenataa far akka ibsanitti Raashiyaan magaalaalee Yukireen yoo xiqqaate sadii ta'an kanneen ifaa fi wal dogoggorsuun hin danda'amne jeeqama keessatti oofaa jirti. Raashiyaan Yukireen jeequutti fufti taanaan pirezidaant Baraak Obaamaan uggura yeroo dheeraa duratti yaadan kaa'uuf qophiidhaa jedhu. Rashaan hawaasa addunyaa wajjin hojjechuudhaan Ukraine gama bahaa fi gama dhihaa gidduutti riqicha akka taatu gochuu yookaan immoo caalaatti qofaatti of baasuu keessa filachuu qabdi jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Jalannee galateeffannee waan afedda barrataa ammaan tan caqasuu jirtan turra adoonii VOA sagantaa afaan Oromootii televizyiinii irraa Naayil Saatitti nu caqasuu jirtanii gam kaan nu daawwachuu caqasuu jirtanii gam kaan immoo mitir baandii 22 fi 25 raadoon irraa caqasuu jirtan. Paartii mormituu bilisummaa uummata Suudaan kibbaa SPLM dafanii araaramuu baannaan dubbiin tun jaarummaa bira dabarteetiin rakkoo hedduu seenuu dandeetti tanaafuu iyyuu falii argamuu malee jedhu ministeerii haajaa alaaqa Itoophiyaatii fi amma jaarsa raaraa ta'aniitiin hojjechuu kan jiru obbo Siyyuun Masfiin wanni jari kun irratti walii gale jedhanillee warri isaanii jedheetiin manidhaa seeneetiin. Hidhaa baay'eetiin ammoo akka paartii tokkotti of ilaalu dabaluu dhabullee rakkoo biraatii jedhu Iskindir Fireewuutti erge namoo.
Kadhimmoota poolitikaa irratti mariin araaraa Suudaan kibbaa marsaa lammataa agammaatti gara dhimma ijootti illee hin galle. Igaadirraa hoogganaan araarsitootaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa duraanii obbo Siyyuun Masfiin kanuma mirkaneessanii dubbatan. Mariin sun yeroo dheeraa fudhachuu isaatti gurmuun araarsitootaa akkatti hin gammadiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
ዋናው ጉዳይ እስካሁን እየተካሄደው ያለው ድርድር በዋና ቁም ነገሮች ላይ ሳይሆን አጀንዳዎች
በሚደራደሩ ወንኒ ጉዳዩን አማንታን እረት ማሪያቹ ጅራን መታማሪት ማለ ታኑመት ሳቲ ደርቱ ፉዳቲያቲን እረት ማሪያቹ ጅራን ቶኒኔ ኑንገም መጪፍ ዋና ከካቲን ማሪታን ለፈራር ኪሳ ኡመት ረኮ ከሰዲሱኒ ዋና ሚያደሱ ደንዳት ታነቲ ዋንጩ ፈድርሰ ማንጀናኒ ቀራ ረኮ ኡመት ላሉ ማለን ፋይዳ ኦፊቲፍ ከገሬ ዲሰኒቲን ፋይዳ ኡመት ላሉ ቶይ
Gurmuuleen araarteessotaa ka gareelee war morman lameeni jechuun kan mootummaa Suudaan kibbaaf ka mormitootaa keessumaa ajandaalee marii irratti waliigalteerra ga'uu isaanii torban dabre mirkaneessanii turan. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny Biraasils irraa akka deebi'anitti akka waliigaltee sana mallatteessanillee dubbatan. Hoogganaan gurmuu araarsitootaa IGAD obbo Siyyuun Masfiin garuu waliigalteen gareeleen sun itti waliigallee jedhan sun guutuu akka hin ta'in kan isaan dubbatan. Galmee araaraa sanarra dhimmoota furmaatan argatiintu jira kana isaaniiyyuu amananii jiru jedhu. Hanqinni kabiraan waliigalteen sun gareelee mormitootaaf kan mootummaa gidduutti kan dubbatame akka ta'e kan eeran obbo Siyyuun Masfiin qaamota kaan kan hirmaachise miti jedhanii jiru.
አጀንዳው ላይ የተስማሙት ሁለቱ ብቻ እንዲወያዩበት እና ሁለቱ ከተወያዩበት
አጀንዳ ነው ካናሞ መታም መሪ እረት ወሊገለ ነው ካናሞ ጀሩማ ለማን ዱበቴ አከኮሪ ቢዮለሳ ተና ሙርቴስ ፈደ ተና ጀራጀለት ሙርቴኒ ጋ ደሞ ነሙ መሪ ተነከሳ ቆር ቀባቹ መለየት ተና ተስለታ ወመልት ተነረት ቡልቾት ኢጋዴ ፊ ታንልን ወልማሪያቹ ትጀር
waliigalteen jedhame qaamota kaan hin hirmaachisne jechuun obbo Masfiin keessumaa aangawoota mootummaa Suudaan kibbaa duraanii hidhamanii hiikaman hin hirmaachisne jechuu isaanii fakkaata. Aangawoonni duraanii kun immoo duraan akka qaama sadaffaatti maree araara sanatti hirmaataa turan. Kanaaf mootummaaf mormitoonni waliigaltee isaanii torban dabre irratti jara sana hirmaachisuu dhiisuun araarsitoota IGAD sanaan hin fudhatamiin hafe isaanis hin gammachiifne. Ministeerri beeksisaa Suudaan kibbaa fi dubbi himaan garee araarteessotaa mootummaa Maayikil Maakuus Luuz qaama sadaffaa kan jedhame hin jiru aangawoota hidhaadhaa hiikamanis marii sana keessaa baasnee jirra jedhanii turan. Kan araara dubbachuurraa gara Itoophiyaa dhufanis mormitoota qawwee kaasaniif mootummaa gidduutti rakkoo jiru furanii araara sana furmaataan ga'uuf akka ta'edha kan isaan dubbatan. Kanneen hidhaadhaa hiikaman aangawoota Suudaan kibbaa duraanii keessaa tokko ministeera dhimma alaaf dhimma kaabinee ka turan Deng Alor garuu ammallee marii sana keessatti hirmaataa jirra. Garuu gareeleen sadan yeroo kallattiidhaan walitti dhufnee dubbanne hin jiru. Mootummaan mormitoonni ka kallattii walitti dhufanii dubbatan waa'ee dhukaasa dhaabinsaa irratti qofa nuti sana keessa hin jirru waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa gareelee qawwee kaasan gidduutti kan gaggeeffamu nuti eenyurratti iyyuu qawwee hin kaasne marii siyaasaa keessa garuu ni jirra. Waliigaltee sana isaan jedhan sana IGAD'n fudhanne aguun darmaachisutti waan IGAD'n illee fudhatamu waan nu biratti illee fudhatama argatu miti jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsanii jiran.
Tamantan jaga sujud tantu radon VOA segantafan romote akala kosa Washington DC saati to kof garda giga afurtami shanir jirti sani bijir tanim gara sala mab dakika afurtami shanir jirti lonu lakenna kenno makessa mattu kamona kenna kenna jermamasi kentok e badwanu fije da mokka wanu fimi fatte farse kenno mattu kenna jette meti jamama tembonna made
Namale ke numatu kenya kanitin nube kanada gada kenya Simbon namale ke numatu kenya kanitin nube kanada gada kenya Sisa na mai kaneso afan ronticha duretti ni mame isa serikata ettinu tu mame isa urte kenya darni uli dame isa pana langa serritti lalave isa orom ma wanitti ugane isa malaga
Meti jamama kennu mat kenni jetti moti meti galate fanne wana fedda barata jaga sujjetan turradon bio isa ganta fanu romoti koppi bori ke satti rakko bakattoti kenya ke sjiratan polisi nu rakki sujjira jedani himatan isani timnanu jaga sa adunu jaga sto namunu barre sajen wayu mat romo kanbetulata sidano kanso dunia denno anole kasumasse muzieemin motumman nanno oromia hori million heddutin jara baykani guyyaden gadda e bisan guyyalaman duratyechu namkum heddute bitanatruf sidan kunen akkalammat ilman nama akkanulet fitansuni namatin debin alot hara wabarsi sufakata yefi sabab sablam motillen ada fafan wali wali ulfesani tukumman akka walinjirachu dandan mallatto male akkamromitoti hagito kujenanetti halo ku sufi miti jeddet gafataman wajira ada tourismi oromia obbo mamet jilo تجوبيتي وان إباتن رات وقافته غرسان ديبس
نسبة سيدة يادة النور جمتوت عاملي كما يادة كبهد بفميجرا سيدة كنراتي أماتي أماني كما كما هدوت الأقامات رات بأي إبا كنراتي كان هرماتي مني إفتا عادة نيات عادة ميشالي عادة كناف كنفكاتي كباتشو داني باني إبا كنراتي كان أرجماني أماني كبنام بلاني jiraata magala nanno sanjiru sabasab lammon nadadda gontot motumma ulano ka federala kananno ka nanno oromiyatin ala kanjirani irratti argamani ganjechuun dandeema kara baaye o atefi kara baaye gammachu vidda kabuni e bich kara watani ganjechuun dandeema baaye gara ummata ilma mangala kuma kubani olitikti kalla kwa mumale la kwa nile umatanama ba ina ganati ergani yechuni ndambi ya mu kara kanan kara ati eni bisamna jiri yechuni ndambi ya mu
Obbo Mohamed Sidan kun ijaramu saati ni mormina dada ya tature mormin kun maalif ka ejetu
mormin kun kamonin tokotoko ijaramu sida kana mormani jiru akka namad umfahmet namoni mormanjira akka parti siyaasa harreelletti namoonni morman jira mormiin kun maaliif ka'ee jennee ilaalle tokkoffaa ummanni oromo mo gocha didda garbuma sirna naftanyate irradde jefane tele je ya kampula tele ti sirni charrat kapsa katte sirni charrat kapsa mo inji fanno ummata kanatin lidda da munne romo argate yeddi isbilchu argate lidda ada sa faisa kabachifate atattin faye damajin kana afan uji afan barlota afan manan mulki te afan kalesa tufatama tere fi akka afan dratin bakabu yalin da matresin kapsai munne romo wacce tufanto sabaka lammo ta wuli jebe ne inji fanno kan argame kana fi qamune labbada harcatu sinnadun ka amalle sunni birisun akalle jiratu bar garagarumma ummata kan garagarumma afani garagarumma da garagarumma amanta garagarumma sabakan kaisatta kuma demokratawa jarun dandama amanta jirisun kabane ummata birki dali ofin jaratin asoti amalin birki dali baka to kutu walita fidani bisu da gocchara wata lakan ifa san kadun ifa gudamu jinnati ne ta kampudan kana noti kana wadaccun dalilin amma jirkun gocca kafin san balalfatu akan rajiratu gocca na kafin sun biya kana kai fatila mu da buwa kan nan din gocca na kafin sun balalfata ne idan su sunna demokrasi amma biya kana kai fatila jirkan ne kana ittifafu akan dan da mu biyitti kana ijaru kan dan da Ethiopia ma fadarati kan nan da mare Ethiopia dirkin jira cikin da akan jiran ne kanin amma jiris ka fuzu da fuzu da ku aka danne mu fi kana fi sirri fara demokrasi tun biya kana kai fata kana wata to jira kana boda da wannan amma jiran ka duba jiris ina yake fi goci fara demokrasi amma biya kana kai fata da mu aka danne mu fi kana fi kana ra barata da nan ne to kuma gojjalan Ethiopia hare ta jaru aka danne mu harun ta biya kai na ittifafu su aka danne mu fi ne ki kan jara ji bulan halu bawo fi kadi ko kusa to correct ka on rakko kana umutti na jinda ta kan jira mun rayi ne kan kame karshe mun manne rumo su ga gutta tare sabata ko kana na gode ga oke ne kan kai kan karshe ga gutta tare sirra kana tika na gode jira sirra na tanya tika kana kan rayuwa te kana ji kana da ku ka da mun ku ka da ku tare jira ta kana gocce ga tin wata tin ga kana kan jira ji mun yadda saba amarati to sir gutta kan rayuwa te kan jibo manne rumo sun kabu dan nike na kan mutumma inda tsira ya tajira jinna kanan kabu kana fi ne ta kan hatti irba kana kan dabar kine manni kada kana mun biya kana ke jiru har ka kai ta kin na fanya murtan har ka yi kabanne da biki ta jari da sake tun da jira ta har ma kai ta kin na fanya murtan har ma ta ko ni mu hono har ta biki ta ta kutane ku gon su tun da jira ta garagarun man biya kana ke jiru ka ada ka afani ka amanta ku ko gane biki ta na kada kana mun biya kana ke jiru to kan kiyin da kake ta amana ijare jiddu sautin jira ta irga kana kana mu ci dambe ne mai duka sai da jari kana parti ya ga kana kana murmun kun sirna gine kan da dukani amma aka fulci cewa wata tresan mun takkasu tinin sabato ko kan ta ka ore mun ta ambahan kibban da ne ta addan ko da ne ga nan da bincika tresan amma aka fitu gargar ko ne mun ka rubo ta kuɗi ne da duka kana akuma ta amma bincike ne kuma wurin gobe murmun kana ka ta kan jin kan nan ka wani galan
obbo Muhammad Kambranimmo mormitootu mabra kan aga amu ummatumti oromo yu sidan kun akka hojjeta muhim fedu kan nenjedan jiru gama ummataatin debin sin argatta mali ebba sida kana satau ijaramu saratti
ega ebba sidastu ijaramu saratti munne oromo sedik kana kan kabu kanje ni aga amma daga kasi kanin kanno munne oromo sidan bakka ibni tsala gocci fukkane karra wotane alan kofi anana gatti arkamuran akasmat inno gocci sanni na madalle suka kalin kalan koje da ne a cikin umman kuma ta mallaka mutu umat bakka gudda la man kana gurne tin kan tinda yara gino akka wani galat mu akka ramot idan addada ta kafso da ma ta karati ya ta tun da mun mu ada marat ka oriya hun da bakka budan do ada marat ya rege ikin rasa da dafe umman gocciwan akka ne tiro sanin sunna kan rawa ta ne da cuga idda dadda ti ifuman sokki fitin mallaka fi ne ta bukata shi da jara jira fakkenna dogina arti ke ta ana dikkit bakka kairo na gocci kairun man dogin ma tinin dogin ma ta ta yale ta miki sun ko ya ta tarat an kala ba da kalce kire da barcin dando haro kun magani ya mugga fanti da ne adda haro kairo na gocci da ne kattin da kamurat umman mallaka sa ba ta a cikin shi da jara jira dogina bayana ana bayana ke ce na ne ce yana sanar da sirni darbee uummata iddoo tokko shantama iddoo tokko walitti qabee caffachifee mana itti gubee achitti uummanni akka dhumate jedhame. Kana yaadachuun uummanni mallaqa walitti qabee akka siidaa naannoo sanatti ijaaraa jira. Iddoo adda addaatitti gochaawwan akkanaa kana yaadachuudhaaf uummanni kakka'insa mataa isaatiin mallaqa walitti qabatee yaadannoo akkanaa kana hojjetaa jira. Kun maal argisiisa? Fedhiin gochaawwan sirna kan keessatti raawwatame sun gochaan akkasii sirbaa kana keessatti deemuun hin danda'u kan jedhu kun uummanni Oromoo kakka'insa mataa isaatiin osoo mootummaan gaafatin sirna isaatiin hojii akkanaa kana hojjetaa jira. Uummanni Oromoo siidaa akkanatti yaadamu kun ijaaramu irra hin jiraatu kan jedhu uummata Oromoo bira kan jira ta'uu isaati gama keenyaan nuti kan jennu.
Kaayyoo ijoo siidaawwan kuni kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ijaaramanii fi amma inni eebbifame kun kaayyoon siidaa wareegamtoota annoolee kun inni ijoon maalii uummatoo maalirraa barata kanarraa?
Egaa kaayyoon inni ijoon tokkoffaa gochaa akkanaa sun akka hin deebine lammata hin deebine barumsa akka irraa baratuu fi dhaloonni amma jiruuf ka fuulduraa dhufilleen biyya kana keessatti gochaan akkanaa kun lammata deebi'uu akka hin dandeenye ergaa kana dabarsuudhaa fi inni lammata iddoon kun iddoo hawwata turistii ta'ee tajaajiluu akka danda'uu fi iddoo hawwata turistii ta'ee tajaajiluu danda'uu jennu siidaa ijaarru kana akkasumatti siidaa kophaa isaatiiniti kana achi seennu. Siidaa waliin ijaarramoota adda addaa jira. Godambaan adda addaa jira. Akkasumas immoo jaraa sarbiis kan jennu kun jira. Tajaajila waliin jaraa kan kennamu jira. Waajjiraalee adda addaa, kutaa kuufama adda addaa. Arti gaalaariin jennu kun jira kaawwan adda addaa fakkiiwwan adda addaa keessatti walitti qabaman dhimmoota kanaaf kana fakkaatan kun kanaa walitti siidaa kanaa walitti qabamee kan jaaramu waan ta'eef giddugala turistii guddaa tokko ta'a giddugala daawwannaati kan ta'u giddugala daawwannaa qofaa osoo hin ta'in giddugala bashannanaati kan ta'u amma bakki itti jaarame sun dizaayiniin ittiin jaarame sun dizaayinii karaa sirna fayyaa sun uummata beeku bakka harkatti mure harmatti mure. Bakka harka murame fi harma murame isa itti fannifame karaa immoo namni sun deeme bakka itti immoo inni yeroojaan itti kaffale bakka immoo hawaasi itti raawwatame kan namni tokko namni agaa dhibba sadii agaa dhibba jaa jiru sun iddoo tokko itti awwaalame kana hundas keessatti dizaayinii hammatamee kan qabu hundi itti waan daawwatamu qabaa jechuudha. Kanaaf akkaataa kun daawwannaaf tolitti dizaayinii ta'ee kan ijaaramaa jiru waan ta'eef kun giddugala daawwannaa ta'a giddugala bashannanaa ta'a. Galii argamsiisuu danda'a giddugala turistii ta'uu jennu galii argamsiisuu danda'a akkasumas naannoo sun ikotuurizimiif mijaa'aadha namni naannoo sana dhufu bineeldota adda addaa jira bineeldota adda addaa jiru kana daawwachuun dhufa aartiin adda addaa naannoo sana jira aartii kana immoo bishaan sun baanee misoomamee fuuf jiraatu namni fayyaa isaatii dhaqee achitti dhiqatee irraa dawaa argachuu danda'a kanaaf naannoo sun akka walii galaatitti yoo ilaaltu ikotuurizimiif faayidaa guddaa qaba kanaaf giddugala turistii ta'uu galii argamsiisee. Galii turistii naannoo keenya argachuu danda'u biyyi keenya argachuu danda'u guddisuu keessatti gahee guddaa taphata jedhameeti kan eegamu. Kanaaf siidaa qofa osoo hin ta'in qorannaa adda addaa barattoota yuunivarsiitii adda addaa irraa hojjetan waa'ee seenaa keessa barattoota seenaa baratan yuunivarsiitii keessatti koleejjii keessatti yoo baratan dhufanii iddoo kana qoratu aanamee maan jennee achitti qoratu qarshiin jedhamaa ture maal fakkaataa kan jiran riseerchii yookaan qorannaa adda addaatti geggeessuudhaaf giddugala qorannoo qorannoo guddaa tokko ta'ee tajaajiluu danda'a jechuudha. Kanaaf faayidaan inni qabu akkasumatti siidaa duwwaa isaa ijaarree harka isa mul'isuuf harma isa mul'isuu qofa osoo hin ta'in faayidaalee kanaaf kana fakkaatan kana fuulduraatiin qabaataa jedhameeti kan eegamu.
Obbo Mahammad Jiiloo itti gaafatamaa waajjira aadaaf tuurizimii Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Baay'ee irraa bulaa isa.
Sagantaa har'aatuun xumuriin dura mataa oduun irra deebi'ee isin dhageessa. Aadde Asteer Maammoo sadarkaa ittaantuu muummicha ministeeraatti wal taasiftuu kutaa bulchiinsa gaarii fooyyessuu akkasumas ministeera siviil sarviis ta'uun muudamaniiru. Itoophiyaan leenjisaa kubbaa miillaa kan Gaanaa durii aanshee godhattee mindeessuuf deemaa jirti. Pireezidaantiin federeeshinii kubbaa miillaa Itoophiyaa Juuneddii Bashaa VOA'f akka ibsanitti Sarbiyaa irraa akka ta'an namni kun dorgomtoota 27 keessaa filataman. Rakkoon paartiin biyya bulchaa jiru kan Sudaan Kibbaa SPLM keessaa yoo hiikame rakkoon biyyattis hiikamuu danda'a jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa dubbataniiru. Oduun keenya kanuma.
Radonin VOA sagantasa galgal saati lama wad akka saati 8 meter bandi 22 yookaan kilohertz kum 13 dibbisaddeetif torbata meret meter bandi 25 yookaan kilohertz kum 19 dibbisagalif shan kum 19 dibbisagalif 25 kum 12 shani fi kum 12 dibbitokko fa furta meret witata gijimatat kopi afan romootin dabarsu karda tanuman fitata kopi boritin walitidebina gamkenet naga kesinubula am sagantafa namara jalqa